Wala munyu bi osu mune no ma hawo hebro ne wake munyu oba hanye wo ne wake ma munyu oba nye hamno waje bible baptist asafu ne nga fia konya ne wake ma munyu oba nye hamno emi ninga munyu tu no achia mike osofo timothy abroso ike dikin paul asem ne wake munyu oba nye hamno tu no lo ejo efia he no nge no nge watu ebuyo o mo isi kone wasole ne watu wa ike wo cheodi lokoji wa cha wanichumi no Chemau ya wekezugwa bolo inamosi. Ikanfo ni wo hem nyam. Motuno ingotwe bulin chwe peke wo muwami. Ingo pekpa ano jesho o yike buwami. Nehe fiahe ne angeo. Nange e gwinuyo. O jom ne baano. Ne o yike buwami. Keno konge hao mko tete po huo. Chache, bene omunyo ke baane ke yaanya gwiyo. Ne omunyo le ebe ya kaguo. O je jama hao miyo ke jenu. Ne o je Nonam hiyo poto amane nam kejenu se ojomyo neba yimachenge enu. Eno nwa ngebi inge Yesu Kristu ma obi obiye. Amen.
Amen.
Wa loko wa ma na wanikande miyo keje. Alo wa text nwa kamachuni yo keje. Ezekiel. Ezekiel chapter 12 verse 26 to 28. Ne wa mahane dikin Paul asem ne kane hawo nge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Wamana wa kekle kene kanemionge izeke omio yi nyuma ka enyo ikukuneji nyumle nyoka ekpa ka asi nyumle nyoka neo ke ekpa anyo kpa anyo. Hallelujah.
Amen.
Ibabe nya wa bu mamunyu twe. Eke yawe ka mitumunyu eko huke. Nomra adesa. None Israel manga de ji. Nina mene gbalo na Bemi bai amlone o wasi luku henina son lo hiyo. Demeke, bone nyom che yawe gede eji. Abeye munyon eko che katu hun, sebo hun, nochu anone ideo mabami. Imi nyom che yawe le ide. Amen.
Amen u. Nene Bible nge wade motuno diyo. Nge izete balo. Ni tu anone no fenone ena eko ko besse tro se kla mabam nene ma munyu ngala ne chowo dio nene ma ude wo ke ko Yesu Kristo yo tu epe mabam ejaka edeken Yesu maba ne e ma wagbo ke he wayi wanam eno ebam ne mini ene jane bible de wo ko nke Yesu ma pali ke ba ne wa nge wakwemi he wakwemi ti ne wasume ne wamaye ma omunyu no ne wasume ne wamaba wahesi ne ma omaba wawala se mohu wange wahenu wo pe ma uopo ne bowo anyi menge Kristo mi ka anyi menne nye be Kristo mi nye hane waba wahesi ne wango ma omunyu ka chuni nga wawala munyu ona ka ne hawo echonwo ka mo munyu ne eba alo ne ne gbalo mi gba ke wo hayo ka ke po bene ma ebe mbai twepe mabam ejaka mau ne de anyime kene mau de nga ewo mi omi twepe mabam ne ka ke po be pie lo hejio ne ne mademo bem no nga egbinu no jio Yesu Kristo ma pale be ku ne ke bene e maba jijeji odahi eno hejio inge mo ka inge Kristo ka fo ke nge hai ka owo Kristo no ka leji opon lo ke oyi wa here lo bene bene ka jepo nge e anu nyami o ngba nko pata se mo hu onane ni yiwa nam ne mau ke mahawo eku ni menge Kristo mi ni me ne nye be Kristo mi ka mo no be Kristo mi loko ji wa munyu no ke ya anya gbe o ke o ha Kristo ne Kristo bai ma chengo wala Neke jepo nge ya nunyamia. Okupe lambi. Muna onge oke ongo Kristo. Alo chawe ke Kristo fono jiu. Ne o blode. Alo ni nde ke hamwo. Nyimime loko ji munyu no ke ya anyagbe. Nye hane wake wahechuo. Ne ha Kristo. Ne wahi singe emi. Kone wana ni wanam. Kekrekeo. Nye hane waye noko ke ji. Ezekiel, you know, Ezekiel chapter 11 from verse 24 to 25. Ezekiel 11, 24-25. Paul
Hallelujah.
Amen.
Ezekiel kaki. Emigba malo ekukune ji nyumlenyo ka ewe ka si nyumlenyo ka enu eke ngani na amio ma omumyo ka miba babilonia ekuhu nge ni ne mene anu ka ho masia anu ne ideme ne ideme ni chu ne yawe jepo chomio hallelujah
amen lord jio ma o paleje ka chon ezekiel ni ne ema happy eku ne no me chu epe e de te chon asafo biome aloma biome kan nene mo e mape e ko ndino ne eno ejio nene igahla no nu sisijio nene kristo e mape o nene mo mape kangu kristo wala mi eno me chwepe mo nge wode lo ejio nyi hane wako waba wahesi wako wa wo wahe no ne wapke mo munyo echuni koka verse 25 for him. So he spoke to those in captivity of all the things the Lord has shown me. Eno ni ne anganyo gwe mi chwepe. Ezekiel edeme nene mau chonle o chwepe. Eno ni mi menonga mtwebu. Inga la nonu nisika. Nene mau denga ngale konkron mi o chwepe ingo deyo ne. Kan ebe ke e Kristo maba. Ne Kristo no ne maba. Pio ebe ba e kan to bi ohun. Se e maba kan jata ne. Emaba bu emaba kojo je ochu eno ejo nimi me ko ne iwa nam hlayo leke o ha kristo ngo leke o polo ko iwa helo leke je ku ngo ya anu nyami obehun nkwatam ya se umana ne iwa nam eko amen wa macha no ke Ezekiel no Ezekiel chapter 37 verse 2 to 3 ejo no wa macha no Diki maka ni ya onge damwi.
Hallelujah.
Amen.
Ezekiel yu wumi yon weko yon. Yi nyumle teke kwa agu. Yiku kwa ale mikba aneji enyo ke asi ete yon. Neke. Eka mi bole kon chuo kakbi. Ne ina kan wuhi waba wuhu ni che puyo singe leje yon. Wuhi ne gbile kado kado son. Kake ne. Ebi mike. Nomla de san. Ane wune ome. Manyena wami eko hulo ihenoke nyomche yawe mole ole amen
amen lejo munyo Ezekiel kwale chano ne mone ne mau jeka chole ka ana na wuyi ne possible ba u ne mau bia ke ani uno me amaye mana wala eko hulo edeke chache monole ja lo pelinga la no ole ka o ma bisike o osofo lo na ke yesu ma ba ko hu ne mini be e ma ba ne mini e ma ba pe cha che ma oneli ne mi le o ingo de o ne ne Ezekiel ma o je ke chon Ezekiel lo lo ne Ezekiel nge ma bi o me de o ne e ja kan ma u ha ne wu o me ba pe adesan hi kan lo e ko hu ja ke no ne me ne agbonga kristo mi amatesi na ma ba pe nene mene ahe nga kristo mio ne kristo mangu me klake wo kristo ne deke wo e ya ne adra he koke ha wo ne kegbenya e mbangu wo ke wo anyumi mene nye nga mitue buye keji ke ha unge lano na ne iwa na mio leo kokuli okwe alo kuhano kwe mne eti alo kwe mne wa se muhuo okbo johe no bohe si no wo mwa omunyo no ke mwa omunyo ne chuni ebeke kristo maba ne ke kristo ba unoko ihale umana ni yuanam. Nyanu waye nina mwange. Daniel chapter 8 verse 19. Ne pesio. Nene Daniel. Mude nge Daniel 8 19. Nyane diki ne kane ya wange dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Daniel omyo yi kpanyo. Ekuku wale miba neji nyuma ke ne. Ekuku neji nyuma ke neo. Eke. Ede mike, ke mao mi mifun, none ma nyesi o, lo ma chomu, lo ma chomu ne one, nina ko nyagbe bi o he, amen.
Amen. Lo lene wa ede yo chwepe di o, ke mao mi mifun, Nine e ma ma peo ebehi se nene nya gbendomi nene ma nge wodeji o ebekei ne Kristo maba loko e hale wo Kristo kan pon loko yi wa hele lo no nye nge ebro no benepe ne ke jiko nge anu nyamio oko pelambi ami no nge mitue buye be mau ebekei lo yo ma mu nye nge wode keon wa wo Kristo kan leji wa pon loko yi wa hele lo wa nye nge ebro no wa ko pe wako ba wa jem ka nene mene achose we me se waba wa jem ka nene mene achose me ne wa hinsinye Kristo na nesi ne ke jepo nge anu nyami yo noko chin woblo se mo wana ne iwanam anyi mene nyinga mitwe buye inga la ne ole ka mau pe ne kono ka je ha o mkenya gba mitwe pe ne koko e fo Kristo no lene ma yike bwao no ma je o ha o mkenya gba mitwe pe keno kome nga nange ha o mkomi anga nyagba komi se anga hepe ka menche ma mai makon ahi mocha obenye makon ahi ifi po no wa agenda mi ko na sande po cho ha yo lawyer no yo anyi mi me lawyer no ma ha ipi o ji Kristo keko ahi mahale umana ni iwana mi me nge Kristo ka fu ka nyi hayo ko be Kristo nge wala mi le unge se pe no nge la lo yo ko ha Kristo neke je ku nge anu nyami obela mbipi wanagweni kanemio amana nge Amos chapter 1 verse 4 wamana wa nyagweni kanemio nge Amos chapter 1 verse 4 lo wamana dikin asem makane ha nge dangwe
hallelujah
amen
wanagweni kanemio nge Amos umio yi kake kukuneji ewio eke mama ewio ne mache Hazel puo hila ne mache ne mache Ben Hadad mome masa amen
amen lo ma unge la no enu fisika la ko nge ne wasio ne ne mene a ka hima we Kristo ne anye jemni asi ne jemya kono ke jemni ne e before pe ne aka hima we Kristo nyagbe mi o amaya lam ne jamala abunsion pe ne mon pe ke han se pe ke han de sa se abunsion e wo mloy ne e wo gulai ke a jamala mi anyu me ne lo he ne pio o manaka sikasa ne son di wa jimba pio no fe no he do ne ga skala ne sikia hu wa hlawe nge bloko kwa no se mo hu wa ngo hu ngba kon ngba chu ndoko e mai we poka e magbe nyemi kehiska ne bloin ne esene ekwo wa maguno ne wa kuma peska wa nga jama blo ma no gue ne eno meneke wa maya hwe nkwatami e jaka maule eto bloka openo ne da openo kwakwa ne keje ku nga anu nyami e deke mo yenyon alo ye nyogwe anu kwafu bango o yakikri anyimi no nga mitue buye o manye masi ogugwe ke ke Kristo je ko mune no Kristo ma ngo kuniye akikle ke ha olo ke di ka ke Kristo je ko ne o hewe yi ka e ma ngo kuniye akikre ko ka ba ha mo le ne ne ma de no o de ka nye si ne ke wa ke gbe nya o mana ne yi wa na de ke nu cho Yesu
Inamosin.
Kamuna libino. Omunyo baengo. Inaka.
Ide.
Na ise.
Lohejo.
Ifoni nekachemo.
Bahi etwimi.
Bango mikepo no. Nema hisike hamu. Neko jepongo anu nyamio.
Makope lambi.
Inamosin.
Kamuna libino.
Omwa ebie.
Nge wala umio.
Inamosin eko.
Ka.
Ko jepongo anu nyamio.
Ibe lambi pe.
Bapiye.
Kaje muno.
Kaya da.
Amen.
No fia no he fia he no ngene obumituo. Moisi nu asoli. Che mau yo kesma bolo ingo tuebulo in tuepe ke womwomi. Mwo oya krabacha ke puahi. Ye ke buame on ne ngwane hiano. Neme nenge hawom komi. Jeme ke jim. Neme ne hiyo. Kwe te kule ne fons ngano. Chache o plan pa mi nu wa na cham yo. Jama he wa mi yo. E ba no na cham. eno ninge bi nge Yesu Kristo ma obi obiem ye ka bua ne ne beko ne ma ye mu ne no na le mo bo no ochobofu yin na ye ka bua ne na ne ne ma ye ne ne kuma wo hin ne ne kuma pe ne ne kuma wo hin nyam ina mo sin ga Yesu biem ka onu wa prayer ga Yesu biem amen
amen
ko nge la no bi wo no ko ma ma che onge kwa no
0243
0243 0243 31 31 47 47 23 23 Mauna Johnny, Kasi Beni Wakweku. Amen.
Amen.